Kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia mkutano kati ya Rais Vladimir Putin na viongozi wa nchi za Afrika nchini Russia. Sehemu ya pili tutaangazia siasa za Kenya baada ya wiki kadhaa za maandamano. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Mkutano kati ya Rais wa Russia Vladimir Putin na marais kutoka nchi za Afrika unafanyika wiki hii kuanzia kesho Alhamisi mjini Pittsburgh, Russia. Lakini idadi ya marais wa Afrika watakaohudhuria mkutano huo inaendelea kupungua. Russia imedai kwamba nchi za Magharibi zinajaribu kuvuruga mkutano huo. Tangazo la awali la Russia lilisema kwamba viongozi 43 kutoka nchi za Afrika walitarajiwa kuhudhuria mkutano wa pili wa Russia na viongozi wa Afrika. Idadi hiyo hata hivyo imepungua hadi 21. Kati ya viongozi ambao wamesema wazi kwamba hawatahudhuria mkutano wa Putin ni Rais wa Kenya Dr. William Ruto, Rais wa Nigeria Bola Tinubu na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema, ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi kutoka nchi sita za Afrika waliosafiri Russia na Ukraine kwa juhudi za kidiplomasia mwezi uliopita, naye hatahudhuria kikao hicho. Bila kutoa ushahidi wowote, mshauri wa rais wa Russia kuhusu mambo ya nje Yuri Ushakov amedai kwamba mkutano kati ya Putin na viongozi wa Russia unavurugwa na mataifa ya Magharibi. Profesa Peter Kagwanja ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kidiplomasia, yupo Nairobi, Kenya.
Hii vita ya ambayo inaendelea Ukraine imegawanya ulimwengu. Kuna nchi ambazo zinaona ya kwamba wakienda Uchina wataonekana wanaegemea pande hiyo ya Urusi. Kwa hivyo zile nchi ambazo zinategemea Amerika kwa misaada na njia zingine za uhusiano zitaonekana kama zinataka kukaa nyumbani badala ya kwenda Urusi. Na hiyo ni sababu moja muhimu zaidi ya hii vita ambayo inaendelea. Kama unavyoangalia, nchi za Afrika zenyewe zimegawanyika mara tatu. Kuna zile ambazo zinaunga Urusi mkono ama zinaona Urusi kuna haki ya kuendelea na vita ambazo zinaendelea huko. Kuna zingine ambazo zimekataa kabisa, naona hii si vizuri vita hizo kuendelea. Na kunazo zingine ambazo zimekaa katikati, zile zinaitwa non-aligned, na kwa UN ndio wako sana pande ya abstention. Kwa hivyo already kabla ya summit kuanza, nchi za Kiafrika zenyewe zimegawanyika.
Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji wa ikulu ya Nairobi Hussein Mohamed amesema kwamba rais wa Kenya Dr. William Ruto hatahudhuria mkutano huo kwa sababu anazingatia makubaliano ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2020 namba 762 yanayotaka viongozi wa Afrika kuwakilishwa katika mikutano kama hiyo na kamati maalum za muungano huo au mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na wala sio kila rais kuhudhuria. Amini Mwidau ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa.
Ni maslahi ya nchi mbalimbali ya kutofauti, kwa sababu ukiangalia katika Afrika si nchi moja, ni nchi karibu ni 54, na katika 54 kila moja na mahitaji yake. Kwa mfano ukiangalia nchi kama vile Algeria, Egypt, Morocco, Ethiopia, Angola na Burkina Faso, hawa ni watu ambao wenye kutegemea zaidi kununua silaha katika nchi kama Russia. Hasa kuna nchi zingine ambazo pengine mategemeo yao ni nafaka, kuna wengine ambao pengine mategemeo yao ni utalii, kuna watu wengine ambao mategemeo yao ni usalama kama vile Mali na Sudan. Hasa kutokana na interest tofauti zilizoko katika Afrika, imekuwa ni vigumu sana kwamba kuwahusisha watu wote kwa lengo moja ambalo kwamba litakuwa la represent ile Afrika nzima. Yale aliyozungumza Dr. Ruto ni kujaribu kuepukana na mwendelezo wa ukoloni mamboleo, kwa sababu tumeona kwamba nchi za Ulaya na nchi za nje kama vile China, Marekani zimewahi kufanya mikutano kama hii ambayo marais wote wa Afrika wanaitwa kule kwenda kumuona rais mmoja wa nchi ile, na hilo wameona kama ni udhalilishaji wa nchi ambazo ziko huru.
Katiba za nchi nyingi siruhusu kuwakilishwa nchi kuwakilishwa na tuseme na African Union ama East African Community ama hizi miungano ambayo iko nje ya nchi. Kwa hivyo ndio imekuwa ya kwamba hata Waafrika wenyewe wakienda African Union wanajiakirisha, wako na meza yao. Kwa hivyo hatujapata tuseme ile Muammar Gaddafi ama kabla ya Gaddafi, Kwame Nkrumah walikuwa wanasema serikali moja ya Kiafrika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo litazoa utata sio tu kwa pande ya African Union ama Urusi, lakini pia kwa miungano yoyote kama ile inakuja ya inaitwa BRICS, ya upande wa BRICS, itakuwa pia G20. Inaonekana kutakuwa na muda wa kusema huko United Nations pia tuwakilishwa na Afrika. Kawaida African Union na mbinu zingine za Kiafrika huenda kuwakilisha Afrika zile mbinu za katikati, lakini nchi za Kiafrika zenyewe zile zinaalikwa kama ni G7 ama G20 ama miungano mingine ulimwenguni, inakuwa ni kwamba zinaakilishwa kibinafsi.
Mkutano huo unafanyika wakati Russia imetangaza kujiondoa katika makubaliano ya usafirishaji wa nafaka kutoka Ukraine, huku nchi za Afrika zikiwa zinakabiliwa na matatizo ya chakula na uchumi kutokana na vita vya Russia nchini Ukraine. Isitoshe, ahadi ya Russia kwamba itaimarisha biashara kati yake na Afrika kwa kiasi cha dola bilioni 44 haijatimia, na badala yake imepungua hadi dola bilioni 14 pekee, na asilimia 70 ya biashara kati ya Russia na Afrika ni katika nchi nne pekee za Afrika ambazo ni Algeria, Misri, Morocco na Afrika Kusini.
Uwekezaji wa Russia katika Afrika ni chini ya asilimia moja, yani 1% ya kile kinachokwenda katika Afrika. Na hakuna, ukiangalia katika masuala ya ile humanitarian aid ama misaada ya kibinadamu, hakuna kabisa. Kwa hiyo, na kama ulivyozungumzia kuhusu habari ya biashara baina ya Russia na Afrika nzima, ni karibuni yazunguka hapo katika bilioni 10-18. Sasa ukiangalia wao, ukiwafananisha na wapinzani wao wakubwa katika anga za kimataifa, Marekani, ambao biashara zao ni karibuni bilioni 45 ama 50 kwa mwaka, lazima kutakuwa na changamoto fulani ama kutakuwa na masuala ambayo yataibuka, na pengine wa viongozi wa Afrika waweza wakayazungumzia haya, kwa sababu tayari ni swala ambalo kwamba Russia waliahidi kwamba litaongezeka katika kutangu kutoka 2019 kuendelea mbele, lakini haijaonekana kuwa na mabadiliko ya aina yoyote.
Ni muhimu kusema ya kwamba nchi za Kiafrika, nyingi za Kiafrika, hasa hapa eneo la pembe la Afrika, the Horn of Africa, zinategemea sana Urusi kwa pande ya mafuta, pande ya ngano, pande ya fertilizer na vitu kama hivyo. Kwa biashara ya Afrika na Urusi imekuwa haba sana kwa sababu ya ile vita ya baridi ilianza. Biashara haikukua kama vile ukilinganisha na Uchina ama Japan. Kwa hivyo kuna hiyo tunaita legacy ya Cold War, na hiyo ni muhimu kuangazia kwa sababu Urusi imejaribu sasa kuinua, na ukisoma ile maandishi ambayo kiongozi wa Urusi ametoa, anamaanisha kwamba yeye mwenyewe anakazia macho kuongeza uhusiano na Afrika, hasa ndio Afrika ifaidike. Lakini Urusi yenyewe inahitaji Afrika muhimu sana, na sio kama kwamba Afrika inafaidika. Urusi kwanza ndio inataka Afrika sana kwa sababu ya madini yake na utajiri wake. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba Urusi itafanya jitihada zote inaweza ihakikishe ya kwamba nchi za Afrika iko na uhusiano mzuri na nchi hiyo.
Marais kutoka nchi ambazo zina mamluki wa wagina kutoka Russia kama Mali na Jamhuri ya Afrika Kati, sawa na nchi zenye uchumi mkubwa Afrika kama Misri, Senegal na Ethiopia, wanahudhuria kikao hicho. Wachambuzi wanasema kwamba usafirishaji wa nafaka huenda likawa swala kuu katika kikao hicho, huku Russia ikitafuta kuungwa mkono katika vita vyake dhidi ya Ukraine, ikitafuta namna ya kuimarisha uchumi wake wakati na kumbana na vikwazo vya kiuchumi vya nchi za magharibi. Je, idadi ndogo ya marais wa Afrika kuhudhuria mkutano wa Russia ina ujumbe gani sio tu kwa Russia?
Ni pigo la kidiplomasia, kwa sababu ukiangalia katika Afrika, katika zile nchi za 54, ni kundi kubwa sana ambalo liko katika lenye kura ya maamuzi katika Umoja wa Kimataifa. Kwa hiyo mbali na kwamba yaonekana ni wachache walioingia, lakini pia kuna hofu ya kwamba siku za mbeleni kukiwa kutakuwa na mada yoyote ambayo Russia itapeleka katika mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa, vile itakuwa si sehemu ambayo kwamba waweza kupata ushabiki kama vile awali, ambapo kwamba baadhi ya nchi za Kiafrika walijiondolea mbali na uamuzi wa masuala yanayohusu Russia na Ukraine. Kwa hiyo hilo ni pigo la kidiplomasia, lakini kwa kirefu zaidi tutaona kwa siku za mbele zinazokuja.
Hili linaweza likafanya Russia ikafikiria namna nyingine, namna ya kushughulikia masuala ya vita nchini Ukraine, ikaona kwamba labda ni shinikizo Afrika inapogawanyika sehemu mbili, wengine wanakuja mkutano wetu, wengine wanasusia zaidi, ianze kufikiria namna ya kushika Afrika iwe ni bara moja katika ushawishi wake.
Bila shaka, kwa sababu ukiangalia Afrika ndio sehemu ya pekee ambayo pengine ingeweza kutoa mkono wa urafiki na Russia, kwa sababu ya mabara mengine kama ya Europa, ya Marekani tayari kuna uhasama kutokana na vita vya Ukraine. Na vile vile ni kwamba Afrika hawajajiingiza katika makundi yoyote baina ya wawili. Kwa hiyo ndo mtu wa pekee ambayo kwamba aweza akawa kwa roho safi akaingilia masuala ya Russia na Ukraine, na akawa ndo mwenye kufacilitate mazungumzo ambayo kwamba yaweza ikaleta hatima njema ya mwisho wa vita.
Mbona iwepo minongono kwamba Russia kama inajali maslahi yetu ambao unazungumzia, maslahi yetu Afrika pakubwa ni nafaka, ni chakula kwa hivi sasa Afrika, na si siri kwamba nchi za Afrika ndio miongoni mwa nchi ambao zimeumia zaidi kutokana na vita vya Russia nchini Ukraine. Mbona Kenya itaje hatua ya Russia kujiondoa kwenye mkataba wa kusafirisha nafaka kuwa usaliti mkubwa, kiasi kwamba kutumia neno kwamba ni sawa na kudungwa kisu mgongoni?
Hiyo kulingana na maslahi yalipo ndipo mazungumzo wanapoyazungumza. Kwa hiyo kizaidi, kikubwa zaidi ni kwamba swala la Russia kujiondoa katika ile program ya nafaka ya baina ya wao na Ukraine ni jambo ambalo kwamba limedhuru nchi nyingi sana za Afrika, na ni jambo ambalo limekuwa ni tishio hasa la kisalama, kwa sababu mfumuko wa bei umefanya watu waende kufanya maandamano, mfumuko wa bei umefanya maafa makubwa sana. Kwa hiyo bila shaka hili ni swala ambalo linaleta matata katika Afrika nzima na si Kenya peke yake.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Wanasiasa upinzani nchini Kenya wamesitisha maandamano nchini humo ili kutoa heshima kwa waliopoteza maisha kutokana na maandamano. Kenya imeshuhudia utulivu wiki hii, lakini baada ya wiki za makabiliano kati ya waandamanaji na polisi, wengi wanauliza iwapo wanasiasa upinzani wanabadili njama za kuishurutisha serikali kukabiliana na changamoto za kiuchumi zinazoikabili nchi hiyo yenye uchumi mkubwa Afrika Mashariki. Waandishi wetu Collins Libert Adede na Mina Chombo wameandaa ripoti ifuatayo kutoka studio zetu za Mombasa.
Shukran sana wenzetu. Naam, kama ulivyogusia ni kwamba viongozi wa upinzani Kenya wamesitisha maandamano ya kitaifa kulalamikia gharama ya maisha, na badala yake wameonekana kubadilisha mbinu. Sasa wamewashauri wafuasi wao kuandaa ama kufanya maombi maalum kwa wale waliopoteza maisha na hata kujeruhiwa wakati wa maandamano. Katika maombi hayo, Azimio wameshauri wafuasi wao kufanya maombi wakiwataja majina ya wale waliopoteza maisha yao, huku wakiwa wameshikilia mishumaa kutoa heshima kwa juhudi zao.
Mbali na kuwasha mishumaa, wamesema vile vile wataweka maua na kutoa majina ya waathiriwa wote wa ukatili wa polisi, na kwamba katika zoezi hilo basi Wakenya watatambua wote ambao walifariki katika maandamano hayo. Haya najiri baada ya jamii ya kimataifa kumtaka Rais William Ruto pamoja na kiongozi wa Azimio Raila Odinga kufanya mazungumzo na kumaliza maafa na uharibifu wa mali ambao ulifanyika kufuatia maandamano yaliyokuwa yanasindikiza serikali kupunguza gharama ya maisha. Siku moja tu kabla ya jamii ya kimataifa, mabalozi 13 vile vile pia walikuwa wameelezea masikitiko yao kuhusiana na mizozo na vurugu ambazo zinashuhudiwa kati ya waandamanaji na polisi. Ijumaa iliyopita kupitia gazeti la Nation, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka alifanya mazungumzo na mabalozi wa bara Europa, Marekani na Umoja wa Mataifa kuzungumzia swala hilo. Na japo hawakuzungumza kwa kina kuhusu yale ambayo yalijiri katika kikao hicho, dokezi la gazeti hilo linaashiria kuwa Azimio walitaka mabalozi hao kuishinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha na pia vile vile kuheshimu demokrasia na ukaguzi ambao unafanyiwa tume ya uchaguzi IBC ili kuhakikisha kwamba haki ya upigaji kura nchini Kenya inapatikana. Mbali na jumuiya ya kimataifa, presha pia vile vile ilitoka kwa viongozi wa kidini ambao wamekuwa wakiwashinikiza viongozi hao. Hata hivyo, Rais William Ruto amesema kwamba yeye hapingi mazungumzo, ila tu akasema kwamba ikiwa mazungumzo hayo yatakuwa na mhusu Mkenya wa kawaida basi yuko tayari, lakini yeye hayuko tayari na mazungumzo yote ya kugawa mamlaka. Kauli ambayo Raila Odinga kiongozi wa Azimio ameikana akisema kwamba wao hawataki kugawa mamlaka wala handshake.
Katika mahojiano na wanahabari, kiongozi wa Azimio Raila Odinga alidokeza kwamba kumekuwepo na juhudi za kimataifa kulete amani na kushinikiza kuwepo mazungumzo. Amedai kwamba Rais William Ruto alimwalika rais wa taifa jirani Samia Suluhu wa Tanzania kufanya mawasiliano na akawepo nchini kwa siku mbili, japo mkutano huo kufanyika baada ya Rais William Ruto kukosa kuhudhuria mkutano huo. Lakini sasa VOA imezungumza na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa katika pwani ya Kenya, Maur Bwanamaka, kuhusu suala hili na hatua zinazochukuliwa kwa sasa kulituliza nchi. Na kwanza tulimuuliza mtizamo wake gani kuhusiana na mbinu hii mpya ambayo viongozi wa Azimio sasa wanaanza kutekeleza wakishinikiza serikali kuhusiana na utumizi wa nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano, pia wakilalamikia gharama ya maisha.
Kwa maoni yangu mimi, hao wanaodai kwamba ndio upinzani wanapata washtakiwa sio kwa makosa ya kijinai ya kusababisha maafa ya watu kwa kusingizia maandamano ambayo kwamba wanayaelekeza yaonekane kwamba wanapigania maslahi ya wananchi, ili hali wanapigania nafasi za wao kuweza kudunga mrija katika serikali baada ya kushindwa na kukiri kwamba wameshindwa, kwa wametumia njia zote zile wameshindwa, lakini sasa hawakataki kukubali. Ni kama muuzaji shamba ambaye anakoradi kupokea pesa ya kuuza shamba, lakini kuliachilia shamba limilikiwa na mwenye kulinunua hayuko radhi, ana imani bado ni lake.
Sasa kutokana na hili, unadhani sasa viongozi hao wa upinzani ama Azimio wanabadilisha mpango wao baada ya kushinikizwa na labda mabalozi na mataifa ya kigeni kupata maridhiano?
Hawakushindikizwa ni mabalozi wala wageni wa kigeni, wameona kwamba Wakenya wamekinai, hawataki huu mwenendo wao. Wakenya wengi kwa kiasi kikubwa hawako radhi na hii njia, ambapo maanake ni njia ambayo imezoeleka. Haiwezekani mwaka 2007 ile mlalamishi ni huyo huyo, mwaka 2012 na 2013 mlalamishi ni huyo huyo, mwaka 2017 mlalamishi ni huyo huyo, mwaka 2022 mlalamishi ni huyo huyo, na mbinu ni hiyo hiyo moja. Pia watu huchoka, ukinai huchukia, kwa sababu katika siasa unaambiwa you cannot use the same trick twice. Sasa Wakenya pia wamefika pale, wameona walengwa sio wao, na wale wanaoathiriwa na mshike mshike na vurugu hii ni wale malumbukeni wajinga tu ambao kwamba wanaambiwa wanapetiwa wao unga ushuke. Lakini sasa je, inawezekana kwamba bei ya gari leo iuzwe sawa na vile ambavyo iliuzwa mwaka 1970? Si ghali kweli? Ila sio sababu ya maandamano. Walikuwa kinasihi wananchi wastahimili, kutokana na kwamba ugumu unasababishwa na mlipuko wa vitukio vinatoka katika uga wa ulimwengu.
Tukiangalia matamshi ambayo yamekuwa kitolewa, Rais William Ruto anasema yuko tayari kufanya mazungumzo na upande wa upinzani, lakini akatoa sharti kwamba mazungumzo hayo yawe yatakuwa yanamgusa Mkenya wa kawaida na sio kugawa mamlaka. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga naye akasema, sisi hatuna haja ya handshake, tunataka tu kuyazungumzia yanayomhusu Mkenya. Je, suluhu litapatikana? Ama unazungumziaje kuhusiana na matamshi yao hawa wawili ambao wanatarajiwa kwamba wao ndio wangeketi wakaleta suluhu?
Mmoja kati yao ambaye anaweza kuleta suluhu ya tatizo hili ni huyo Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa mara ya kwanza ajifundisha kujikisi pia, aseme unajua ukichengwa kukubali. Kuna wakati sengine pia hata unaweza kuwa umedhulumiwa kabisa, lakini sasa vile unaona kulingana kwa sababu ya ya maslahi ya wananchi na nchi, unakubali. Wacha ipike hii mwakani, nikiwa tuko roho zikiwa hai tutashirika. Hiyo ni mosi. Pili, kama ni matatizo ni ughali wa maisha, na kama ni tatizo kama sahihi wanavyojaribu kusema kwamba ni kuhusu pendekezo la matumizi ya serikali ambalo kwamba limezua baa au limezua kizungumkuti katika baada ya kupishwa bunge juzi, tunaye kiongozi wa upinzani rasmi leo ambaye ni Okiya Omtatah, Seneta Okiya Omtatah. Mbona hawamuungi mkono Seneta Okiya Omtatah? Seneta Okiya Omtatah ameipeleka serikali ya Jamhuri ya Kenya kwa mara ya kwanza tangu nchi hii iweze kupata uhuru wake mwaka 1963. Hatujawahi kusikia hata siku moja kitu kinaitwa finance bill imepelekwa mahakamani. Mbona hawa wanadai kwamba wanatetea huyu mwananchi? Hawataki kufuata urasimu wa kisheria ambao upo? Mbona hawa ambao wanasema wanapigania demokrasia au tunazingatia katiba, uhuru wa kupiga maandamano, mbona kabla hatujafika kwa maandamano hatutumii ule mfumo ambao umewekezwa na hiyo katiba ambao kwamba tunaipigania?
Bwana Maka, swali la mwisho ni kwamba idara za kutetea haki za binadamu kama vile Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu KNHCR imeshutumu idara ya polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi na labda kuwadhulumu waandamanaji. Mtizamo wako gani?
Unajua hapa Kenya kuna matatizo. Watu wanaposikia neno maandamano hawaelewi ni kwenda kusherehesha changamoto zao. Huwa wanachukulia ni nafasi ya kwenda kuvamia vitu vya watu, kufanya fujo, kuwachokoza. Hata wale polisi wenyewe wakiamua wasibebe rungu hata wasibebe bunduki, pia watawapiga makofi ili polisi wakireact, isemekane kwamba polisi hao wamepiga. Na bila shaka hakuna siku ambayo kutafanywa maandamano. Lakini nchi zingine, mbona tunaona Thailand wanafanya maandamano, tunaona Hong Kong wanafanya maandamano na wanaenda umma kwa pamoja? Hapa Kenya kila siku Jeshi la Wokovu wanafanya maandamano Jumapili, na wala hakuna anayezuriwa ni Jeshi la Wokovu, wala hakuna anayezuri Jeshi la Wokovu. Mbona ile hawa tu peke yake wakifanya maandamano yao ndio wanaathiriwa?
Ni Mauri Bwana Maka, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, akigusia hayo kuhusiana na yale yanayojiri nchini Kenya.
Kwenye mazungumzo na vyombo vya habari, mwenyekiti wa Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu KNHCR Bi Roselyn Odede ameilalamikia hatua ya serikali kutumia kitengo maalum cha polisi kuwadhulumu waandamanaji na viongozi kadhaa waliokamatwa wakati wa maandamano hayo, wakishutumiwa kuhusika na kuzua ghasia nchini Kenya. Wamewataka maafisa wa polisi waliohusika na dhulma hiyo kuwajibishwa kwa makosa hayo na mikakati kamili kuwekwa kuheshimu haki za binadamu pamoja na waandamanaji wanapotekeleza wajibu wao wa kikatiba.
Kulingana na ripoti ambayo imetolewa na mashirika kama vile Transparency International, inaonyesha kwamba zaidi ya takriban watu 50 wamefariki na wengine wengi wakiwa katika hospitali wakipata matibabu kutokana na maandamano ambayo yalikuwa yakiendelea. Itakumbukwa kwamba mwezi Mei mwaka huu upinzani ukiongozwa na kiongozi wa ODM Raila Odinga ulikatisha mazungumzo ambayo yalikuwa yakiendelea kati ya Azimio na serikali ya Kenya Kwanza. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna wakati huo alisema kwamba upande wa serikali ulikataa kuchukua hatua katika masuala manne muhimu, miongoni mwao ikiwemo kupunguza gharama ya maisha. Na hivyo basi mazungumzo hayo yakakatika, na baadaye mwezi wa saba, tarehe saba, maandamano yalianza tena upya kutoka upande wa upinzani hadi kusitishwa wiki hii.
Kwa sasa wachanganuzi wa masuala ya kisiasa na wale mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu yanafuatilia kwa karibu matukio yanayoripotiwa nchini Kenya, huku ikitazamio kwamba suluhu itapatikana na viongozi hawa wawili wakipata maridhiano. Kufikia hapo tunahitimisha Kwa Undani kutoka Mombasa, kwenu Washington.
Asante Adede na Mina Chombo. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Mimi ni Kenneth Bwire.